Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa Agosti 21 mwaka wa 2015. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tukuarifu kwa upinzani nchini Tanzania wasema wanania kugombea urais mwaka huu katika kubadilisha maisha ya watu.
Kwa ujumla, kama ambavyo tumekuwa tukisema, dhamira yetu ni kuibadilisha nchi hii, kuweza kubadilisha maisha ya watu, kuweza kuboresha demokrasia, kuboresha haki za binadamu. Haya ni malengo yetu ambayo tumekuwa nayo kwa miaka mingi.
Na katika habari nyingine, tuwakuarifu kuwa rais wa Burundi apishwa jana, lakini wananchi wametoa maoni gani?
Ningelivutiwa wakati ningelikuwa ni shanga, au ningelikuwa ni mtu labda kaapishwa kwa sheria. Moja, sheria hamna. Mbili, maneno katumia yaweza yakavutia, bali yanamleta mtu, yanamtia mtu na hofu zaidi.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tutakusomea habari za dunia naye Harrison Kamau.
Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza aliapishwa kuongoza muhula wa tatu Alhamisi, lakini bado yuko katika shinikizo kutoka kwa wakosoaji wanaosema amevunja kiwango cha muhula wa kuongoza kilichopo kwenye katiba. Leonard Nyangoma, anayeongoza kundi la maafisa wa zamani wa Burundi wanaompinga rais, ameambia Sauti ya Amerika kwamba kitu alichofanya Nkurunziza jana ni kuvunja demokrasia. Amesema kundi hilo ambalo linajumuisha maafisa wa zamani wa bunge na wa chama tawala hawawezi kutambua Nkurunziza kama rais baada ya Agosti 26, siku ambayo muhula wake wa pili unamalizika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani amesema kuapishwa kwake kunaonyesha kwamba chama tawala kina nia ya kupuuzilia sauti za watu na kuendelea na ajenda ya kisiasa. Mwandishi wa habari wa Sudan Kusini amepigwa risasi hadi kufa siku tatu baada ya rais Salva Kiir kutishia kuwa waandishi ambao kwa maneno yake wako kinyume na nchi. Mtu mwenye silaha alimuua Peter Moi, aliyekuwa mfanyakazi wa gazeti la The New Nation newspaper, Jumatano jioni karibu na ofisi hizo mjini Juba. Wafanyakazi wenzake wanasema inaonekana kuwa alilengwa kwa sababu mshambuliaji hakuchukua fedha za Moi wala simu yake ya mkononi. Hakuna taarifa za awali kutoka kwenye jeshi la polisi au serikali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alizungumza na Bwana Kiir kwa njia ya simu ili kujadiliana kuhusu tukio hilo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa wito kwa Juba kufanya uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo. Moi ni mwandishi wa habari wa saba kuuawa wa Sudan Kusini mwaka huu. Jumapili, Rais Kiir aliwaambia waandishi wa habari huko Juba kwamba kama kuna mtu kati yao hafahamu kwamba nchi hiyo imeua watu, tutaonesha siku moja, mara moja, na kwamba uhuru wa wanahabari haumaanishi ni kufanya kazi kinyume na nchi. Na wakulima na wafanyikazi walioko katika maeneo ambayo huweza kukumbwa na mafuriko nchini Nigeria wanatarajia kuona kiwango kikubwa zaidi katika kipindi hichi cha mvua nchini humo. Christine anatupasha zaidi katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Aida Isa.
Kipindi cha mvua kinaendelea hivi sasa nchini Nigeria na kusababisha mafuriko. Vyombo vya habari vya ndani vinaripoti kuwa nyumba zimechotwa na maji na watu wamelazimika kuacha mashamba yao katika majimbo kadhaa. Mkurugenzi wa idara ya hali ya hewa ya Nigeria, Anthony Anufuro, anasema baadhi ya maeneo yanatarajiwa kupata mvua kubwa, hasa kaskazini magharibi mwa majimbo ya Katsina na Sokoto. Anasema majimbo hayo yako katika ukanda unaokumbwa na mafuriko mara kadhaa, kwa sababu huko ndiko mto Niger unapoingilia nchini humo. Lakini Anufuro anasema kuna mengi zaidi katika mafuriko hayo kuliko mvua. Cameroon inasema inaweza kuachilia maji kutoka bwawa la Lago ambalo linapata maji kutoka Nigeria. Kipindi cha mvua kilianza mwishoni mwa mwaka huu. Anufuro anasema kimeharibu upandaji wa mazao na kusababisha baadhi ya wakulima kulalamika juu ya kupoteza mazao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Waandamanaji wamepambana na polisi katika jimbo la Missouri Jumatano baada ya mwanaume mmoja mweusi kupigwa risasi na kuuawa wakati akikabiliana na maofisa. Mkuu wa polisi wa St. Louis, Sam Dotson, amesema kijana Mansoul Bolbey mwenye umri wa miaka 18 aliuawa baada ya kunyoshia bunduki maofisa wawili wazungu wakati walipokuwa wakifanya ukaguzi kwenye nyumba chini ya waranti iliyotolewa. Dotson amesema Bolbey na mwanaume mwingine walitoka nje ya nyumba na kujificha nyuma ya nyumba hiyo wakati maafisa hao wakifanya upekuzi. Wakati taarifa ya ufiatiliaji risasi zilipoenea, majirani walikusanyika nje ya kwenye eneo la tukio na kuandamana kwa hasira kupinga maafisa hao. Dotson anasema polisi walifiatua gesi ya kutoa machozi kwa andamanaji baada ya wengi wao kuziba eneo la kuingilia. Watu 9 walikamatwa. Ugiriki imelipa dola bilioni 3.5 katika benki kuu ya Ulaya kabla ya siku moja kumalizika kufikia muda wa mwisho uliopangwa. Ugiriki ilifanya malipo hayo jana Alhamisi, saa chache baada ya maafisa wa Ulaya kupeleka fedha katika jopo la Ulaya ambalo litasaidia Athens kudhibiti kifedha na kulipa deni lake. Jumatano, wabunge wa Ujerumani walipiga kura kutolewa fungu la dola bilioni 95 ili kunusuru uchumi wa Ugiriki. Kama mchangiaji mkubwa kwenye uchumi wa Ugiriki, bunge hilo la Ujerumani lilitakiwa kupitisha mpango huo kabla ya kuendelea. Ijumaa iliyopita, mawaziri wa fedha katika kanda inayotumia fedha ya euro walipitisha dola bilioni 29 kwa ajili ya malipo ya kunusuru uchumi wa Ugiriki baada ya Ugiriki kupitisha mpango huo mapema katika siku. Na kundi moja lenye mahusiano na Islamic State limedai kuhusika kwa mlipuko mkubwa wa bomu la kwenye gari nje ya jengo la serikali mjini Cairo mapema leo Alhamisi na kujeruhi darzeni ya watu katika shambulizi la karibuni la wanamgambo hao. Maafisa hao wa eneo wanaeleza kuwa askari polisi 6 ni miongoni mwa waliouawa na mlipuko huo mkubwa ambao ulilipua eneo la mbele ya jengo la serikali na kupasua madirisha ya majengo ya karibu katika eneo la wakazi wa Shubra. Mashahidi wanasema walipuaji bomu waliegesha gari lililojaa milipuko nje ya jengo la serikali kabla ya kukimbia na kuondoka na gari jingine. Mlipuko huo ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba uliwaamsha wakazi wote katika mji mkuu kwa mujibu wa ripoti za mitandao ya kijamii.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu katika kipindi chetu ni kuhusu Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA huko Tanzania. Kimesema kinapitia upya ratiba yake ya kuanza kampeni baada ya serikali kukataa kutumia uwanja wa Taifa. Mwenzangu Idi Ligongo ameongea na kaimu katibu mkuu wa CHADEMA Salum Mwalimu ambaye alitoa ufafanuzi wa mchakato wa kampeni na mgawanyo wa majimbo ya UKAWA.
Kimsingi tulikuwa tumepanga kuanza kampeni zetu tarehe 23 kwa uzinduzi rasmi tulikuwa tumeupanga kufanya katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, lakini kwa masikitiko makubwa sana Wizara ya Habari, Utamaduni, Vijana na Michezo ilitujibu kwamba hawawezi kuruhusu uwanja wa Taifa kutumika na matukio ya kisiasa kwa kile walichokieleza kwenye majibu ya barua yetu kwamba wanaepuka mihemuko ya kisiasa. Lakini tueleze tu kwamba hatujafurahishwa na uamuzi wa serikali kutunyima uwanja wa Taifa kutumia kwa ajili ya uzinduzi.
Maeneo ya kipaumbele ambayo mtakuwa mkiangalia hasa pale UKAWA ama CHADEMA mtakapopewa ridhaa ya kuiongoza nchi ya Tanzania kwa miaka 5, itakuwa ni sehemu gani ama ni vitu gani hasa?
Mimi nafikiri ni jambo ambalo tunapaswa kusubiri kuona ilani yetu tutakavyoizindua itaeleza mambo yote tu hayo. Lakini kwa ujumla, kama ambavyo tumekuwa tukisema, dhamira yetu ni kuibadilisha nchi hii, kuweza kubadilisha maisha ya watu, kuweza kuboresha demokrasia, kuboresha haki za binadamu. Haya ni malengo yetu ambayo tumekuwa nayo kwa miaka mingi kama CHADEMA. Kwa hiyo tukujua specifically vipaumbele vyetu, namna gani tutafikia vipaumbele vyetu, ni jambo ambalo linahitaji kusubiri uzinduzi. Pale ambako tutakapokuwa tunazindua kampeni yetu, basi zoezi la uzinduzi wa ilani nalo litakwenda sanjari na tukio hilo.
Kuna taarifa kwamba kuna baadhi ya majimbo yamekuwa yakigombewa na vyama ama unawagombea kutoka vyama vinavyounda umoja wa UKAWA. UKAWA, KAFU tofauti na makubaliano ya UKAWA. Hili unalizungumziaje?
Watu wetu wamepaniki kidogo, watu wetu wameshtuka kidogo, na bado kuna baadhi ya maeneo kila mmoja kwa maana ya ngazi ya wagombea, sasa sio ngazi ya chama, kuona kwamba labda ana nguvu. Lakini tunaamini kabisa kwamba kuchukua fomu ni swala jingine na kurudisha fomu ni swala jingine na kushiriki uchaguzi ni swala jingine. Tunaamini tunaweza tukayadhibiti, tukaweza kuyasimamia na kutatua changamoto hizi chache zilizojitokeza katika baadhi ya maeneo.
Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba Chadema imeweza kuchukua majimbo mengi zaidi tofauti na vyama vingine ambavyo vinaunda umoja wa UKAWA. Sijui hili unalizungumziaje?
Ilikuwa ni utaratibu uliowekwa ukizingatia vigezo, na ikajikuta kwamba Chadema ina vigezo vingi bara, kama ambavyo chama cha wananchi KAFU kimekuwa na vigezo vya kuwawezesha kupata majimbo mengi Tanzania Zanzibar.
Labda vigezo ambavyo mlikuwa mkivitumia ni vipi hasa?
Tulikuwa tunaangalia mtandao wa chama katika jimbo husika, uimara wa uongozi katika jimbo husika, uimara wa wagombea katika chama wa chama husika. Tulikuwa tunaangalia ushindi wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2010, tulikuwa tunaangalia ushindi wa chama katika jimbo katika uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji uliofanyika mwaka jana. Tulikuwa tunaangalia historia, tamaduni za watu katika jimbo husika. Kwa haya ndio mambo yaliyokuwa yanafanya kwamba jimbo X liende kwenye chama Y na jimbo Y liende kwenye chama X na sio vinginevyo. Haikuwa ramli wala haikuwa Kombolela.
Ni Salum Mwalimu, kaimu katibu mkuu wa Chadema, akiongea na Kumekucha Afrika kutokea Zanzibar. Ni Kumekucha Afrika, tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha pia unaweza sikiliza matangazo yetu haya ya vipindi kwa kupitia www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Unaendelea kusikiliza habari zaidi za dunia.
Wataalamu wa hali ya hewa wa Marekani wanasema mwezi Julai ulikuwa wenye joto kali kuliko kawaida, na kwamba mwaka wa 2015 utavunja rekodi na kuwa na joto jingi. Idara ya Taifa ya Ufuatiliaji wa Hali ya Hewa ya Baharini na Angani imesema Alhamisi kwamba kiwango cha joto mwezi Julai kilikuwa degree 16.6 Celsius, hivyo kuvunja rekodi iliyokuwepo mwaka wa 1998. Hali ya joto tangu mwezi Januari ilikuwa degree 85 kumradhi zaidi kwa kiwango cha karne ya 20, hivyo kuweka katika rekodi. Wataalamu wanasema maeneo yaliyoshuhudia hali ya joto ya kawaida ni Ulaya Magharibi, hasa Australia, Uingereza, Ufaransa na Uholanzi, na Mashariki ya Kati. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema jana kwamba Uturuki inahitaji kufanya zaidi kupambana na kundi la Islamic State na kudhibiti mipaka yake. Kata amesema Uturuki imekubali kimsingi kushiriki katika mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani dhidi ya wanamgambo, lakini akasema ni sehemu tu ya Waturuki wanachotakiwa kufanya. Anasema tunahitaji pia, kwa sababu wao ni majirani na ukanda huu wenye mzozo, ikiwa pia ni mshirika wa muda mrefu wa NATO na mjumbe mwenye wajibu wa ushirikiano unaopigana na ISIL, kudhibiti mpaka mrefu ambao wanashirikiana pia na Syria na Iraq. Wapiganaji wa Islamic State na vifaa vimeweza kukatisha mpaka kuingia Iraq na Syria kutokea Uturuki.
Ni Kumekucha Afrika, tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Tukielekea moja kwa moja katika ripoti za waandishi wetu, Mohamed Yusuf anatuarifu kutoka kule Bujumbura kwamba rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ameapishwa jana Alhamisi kuongoza awamu ya tatu. Katika hotuba yake baada ya kuapishwa, rais ameahidi kumaliza miezi kadhaa ya ghasia nchini Burundi na kuwataka wale waliokimbia kurejea nchini. Lakini baadhi ya wataalamu wanasema atakuwa na wakati mgumu kuongoza nchi, hasa kwa vile Warundi wengi wanadhani hastahili kuwa rais. Sande Shomari anasoma ripoti zaidi.
Rais Pierre Nkurunziza ameshinda kuchaguliwa tena mwezi Julai na kuapishwa jana, takriban wiki moja mapema kuliko ilivyotarajiwa. Serikali haijaelezea kwa nini walibadili siku ya kuapishwa kwa rais bila ya kutoa taarifa yoyote ya awali. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kwamba wakuu wa mataifa ya nje walikuwepo katika sherehe hizo, ingawaje baadhi ya nchi za Afrika pamoja na China na Russia walipeleka mabalozi wao. Katika kiapo chake, rais ameapa kuwa mtiifu katiba, kuhakikisha umoja wa kitaifa na kuwapatanisha watu. Pia ameahidi kuleta uthabiti kufuatia miezi kadhaa ya ghasia ambapo takriban watu 100 wamepoteza maisha na kuchochea wengine zaidi ya 100,000 kukimbia nchi. Serikali inaheshimu makundi ya upinzani na waandamanaji wanaoipinga serikali kwa kusababisha ghasia. Mchambuzi wa masuala ya siasa Pierre Nkaleva anasema rais atakabiliwa na changamoto katika kusukuma mbele nchi baada ya maandamano ya mara kwa mara dhidi yake.
The president has experienced fierce opposition from a group of people.
Rais amekabiliwa na upinzani mpya kutoka kundi la watu ambao kwa hakika ni vijana. Kama ukiangalia umri wa waandamanaji, na itakuwa vigumu sana kwa serikali ambao itahudumu kipindi hiki kuadhirisha au kuweza kutilia ghadhabu za vijana. Nadhani pia vyama vya upinzani vitadai mambo makubwa na kusababisha vikwazo vingi kwa matarajio ya rais.
Vyama vya upinzani vinasema havitautambua urais wa Nkurunziza. Kleva anasema kwamba huko serikali ikiwa inakabiliwa na shinikizo kutoka Marekani na mataifa mengine ya magharibi kuanza majadiliano na upinzani, huenda ikaisogeza Burundi kuwa na mahusiano ya karibu na nchi kama vile China na Russia.
Money that were coming out from traditional countries.
Fedha ambazo zimekuwa zinaingia kutoka nchi kama vile Ufaransa au Belgiji au Ulaya, kwa hakika sasa zitatoka kwenye nchi kama China au Russia au nyingine. Kwa hiyo, nadhani hili huenda likatafsiriwa kuwa upeo wa nchi hizo.
Mivutano bado iko juu katika mji mkuu wa Bujumbura, ambako wachambuzi wengi wana wasiwasi kuwa jeshi la nchi hiyo litaonyesha dalili za migawanyiko kufuatia miezi kadhaa ya mzozo wa kisiasa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Hayo yote unayapata katika kupitia Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Bunge la Zimbabwe limepitisha sheria mpya ya kazi licha ya kutolewa wito kutoka kwa upinzani, waajiri na wafanyakazi kutaka ibadilishwe. Sebastian Mhofu anatupasha kutoka Harare na Emery Mgawe anasoma taarifa kamili.
Wabunge wa upinzani nchini Zimbabwe walitoka nje ya bunge Alhamisi wakigomea baada ya waziri wa kazi Priska Mapfumira kukataa kukubaliana na mapendekezo yao ya kurekebisha sheria mpya ya kazi. Wapinzani na waajiri wanasema sheria mpya inayosubiri sahihi ya Rais Robert Mugabe itaogopesha zaidi wawekezaji nchini Zimbabwe na kufanya kazi kuwa na gharama kubwa. Waajiri wanasema sheria mpya inatoa nguvu kubwa katika serikali kudhibiti jumuiya za wafanyakazi. Katibu mkuu wa bunge la Zimbabwe la jumuiya za wafanyakazi, Jaswet Mayo, anasema jumuiya hizo hazikuhusishwa kuhusu sheria hiyo.
Our concern is that government has decided not to involved other social partners.
Wasiwasi wetu ni kwamba serikali imeamua kutojumuisha washirika wa kijamii. Hili lilitakiwa kufanywa kupitia mashauriano.
Anasema majadiliano hayo ni baina ya serikali, waajiri na wafanyakazi. Lakini mbali na upinzani, waziri wa kazi Mapfumira amesema sheria za kazi za Zimbabwe zinahitaji kutiliwa umakini haraka. Mwezi uliopita mahakama kuu nchini humo iliamua kwamba wafanyakazi wanaruhusa kuwafukuza kazi waajiri wa wao bila mafao yoyote isipokuwa kuwapa miezi mitatu. Tangu hapo makampuni kadhaa ikiwemo yale yanayodhibitiwa na serikali yamefukuza kazi waajiriwa wao bila malipo. Bunge la jumuiya za wafanyakazi nchini Zimbabwe linasema zaidi ya wafanyakazi 20,000 wameathiriwa. Sheria mpya inasema mwajiri anaweza kumwachisha kazi mwajiriwa kwa makubaliano ya kawaida au kama mfanyakazi amekutwa na hatia ya makosa fulani. Au wafanyakazi wanaoachishwa wanaweza kupata malipo ya wiki mbili tu kwa kila mwaka walioajiriwa.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunasikia maoni ya wananchi wa Burundi kufuatia sherehe za ghafla za kuapishwa kwa Rais Pierre Nkurunziza zilizofanyika jana mjini Bujumbura. Zifuatazo ni sauti za wananchi Kasim Kasim, Daniel Babu na Patrick Frode.
Sisi hapo kwanza cha kwanza kina mwandani mashaka. Sababu tuambia wataapishwa tarehe 26, ndio tulikuwa tunasubiri itakuwa ni Jumatano ya wiki ijayo. Tumeshtuka tumekuta barabarani kila sehemu ukipita mjini pamefungwa.
Naona kimtizamo kwangu mimi sio vibaya na sio vizuri, lakini kikubwa ni kuwa vizuri, sababu unaona tuko tuna siku tunatembea, hakuna makamu wa rais, hakuna bunge, hakuna nini. Sasa kwa hivi kwa kuona yeye ameapishwa, nadhani labda anataka aweze kuweka kama gisi ushaona makamu wa rais wawili walishaapishwa.
Kwanza maoni yangu ilikuwa kama mshtuko, kwa mshtuko sana kabisa kwangu mimi nilijulia kwenye social media kupitia website ya ikulu ya rais. Watu wengi tulipigwa na mshtuko.
Kwanza sio nyeti, tumeona maajabu, hakuna hata sehemu, hata wakati mmoja ulikuwa ishawahi kutokea rais akienda kuapishwa wanafuona ziwa kila barabara hivi tumezunguka, kusema ufike utoke mjini nani nyumbani unaenda kazini, kusema ufike mjini kwa ni kazi ndefu sana.
Nadhani kwa tatizo ya serikali itakuwa vizuri zaidi wao ni kuona Burundi nchi yetu iweze kusimama kwa msimamo uliokuwa, kwa kuona viongozi wanatimia itakuwa vizuri zaidi kwa mtizamo wangu.
Walisema ikulu ya rais imetangaza kama rais ataapishwa tarehe 26 mwezi wa 8. Hiyo ilikuwa jambo limenitia oga sana kuona kwa nini wamegeuza tarehe ya kuapishwa kwa rais Nkurunziza.
Mimi nawazia kwa kama gisi ilivyokuwa, labda haiwezi kuwa hivyo sababu hivi kuna serikali. Hata ukitaka wazungumzaji wanaweza kupata watu wa kuzungumza nao. Yaani rais Nkurunziza ataweza kutoa tume la kwenda kuzungumza na hao wanayompinga upande wa upinzani. Lakini kwa kabla kwa hajaapishwa ilikuwa haiwezekani sababu muhula wake kunaenda kuisha. Lakini hivi muhula amechukua mpya, na wazee itakuwa vurugu hizo siku nyingi, labda zozo zikapunguka sababu watakuja watu kuweza kuongea, na kama ni serikali inayosimama iliyo hapa inaweza ikasimamisha mauaji, inaweza kaisha.
Mambo mengi sana, kwa sababu ukitizama taka tiba ya Arusha wa kusema wasimamishe hii vita ilikuwa ni tariki 20 za mwezi wa 8 mwaka, ndio sikumbuki vizuri, ilikuwa ni tariki 20. Labda akaona hivi nimesha nani hivi, acha niharibishe tu moja kwa moja, nichukue na hii tariki 20 ya mwezi wa 8 ndio ni apie eko ionekane kama ile mambo ya ile mkataba wa Arusha nimeukanyaga. Sasa
lakini kama hakuna serikali mewazia hayo yote, ndio ingekuwa vibaya kwangu mimi. Nawazia hii yeye mwenyewe ameapa kwa kusema aje kisha alivyosema, hata kwa hotuba kama anakuja kusimamisha mauaji, nadhani itakuwa vizuri zaidi.
Maneno yani niliyosikia rais imekuwa kama kutia watu uoga, kwani amesema eti mwatataka vita atamuona, ataniona, ataona Mungu wangu. Kusema kama yeye ni Mungu, akatia uoga maafisa wa polisi, wa kijeshi, madhehebu wa makanisa, eti huo wenda msimu na ngililia mambo ya kipolitike, eti tunataka mwee kama mmekuja vitu vya Mungu, semeni vya Mungu, achana na vitu vyake.
Kwa kuapishwa mimi nilifurahi kwa gisi alivyosema kama ushindi wake ni wa ushindi wa watu wote. Kama gisi alivyosema palikuwa watu pale kama vile mheshimiwa Gwasa alikuwa pale akasema wale wote wale kuja kujichagulisha hata kama hawakuweza kushinda, lakini ushindi ni watu wote. Hilo neno mimi linifurahisha sana kwa kuona anakubali kama ushindi ni watu wote na atakuwa rais wa watu wote. Hiyo itakuwa vizuri zaidi.
Ila tukifuata kauli yeye mwenyewe ametumia wakati iko anamaliza kuapishwa, diskuri yake kuna maneno alisema yanatisha sana, sio kusema ni maneno yenye kujenga. Ukifuata uchunguzi nakuta ni maneno yenye kusambua, kila mtu anakuwa na uofu zaidi.
Kwa dusi mimi ninavyoiona, huenda rais amefungua ufunguo mlango wa vurugu za nchi.
Kuna fumbo yenye amekata, anasema eti ya maunga, yani amebana kama watu wenye watakuja kuleta vurugu atawashika kama unga uweke hewani, yani mtu uchukue unga unaweka, yani wote atawamaliza wote na mizizi na wajukuu wao. Naona kama panakufako ndani hofu zaidi sana katika kiapo chake ameapa leo.
Hali ya usalama kwa sasa hivi ni nzuri kwa kuitazama kuiona kimacho, ila kwa kukifikiria na kutumia akili unapotizama mbele, hali ya usalama si nzuri. Ukisikiliza hata neno aliyotamka rais leo, amesema eti anapana siku 20 vifo vikiwa vimesimama. Unasikiliza unajua kwamba rais mwenyewe anajua kama vifo vipo.
Kwangu mimi hakuna hata kimenyu kilichonivutia zaidi, sababu ningelivutia wakati ningelikuwa ni shangwe au ningelikuwa ni mtu labda kaapishwa kwa sheria. Moja, sheria hamna. Mbili, maneno katumia hayawezi akavutia, bali yanamleta mtu, yanamtia mtu na hofu zaidi. Yaani tulikuwa tunajifikiria labda mwa hizi siku ndio tunataka kukaa fasi kwa usalama, sasa hivi ndio inaonekana tuko tunakuwa mbovu zaidi. Hivi kila mtu penye huko kimuuliza vipi, mbona upo mjini, anamwambia nilikuwa nafikiria tarehe 21, 23 nitarudi zangu hata nchi za jirani nikimbie, bali sio tarehe 26. Hivi imeingia tarehe 20, kila mtu sasa hivi ana hofu sasa. Na hivyo ukisikia kila mwenye ukipigia mtiko mikono sio, kuna watu naona wanapanda mabasi wanatoka toka sana mji, wanatoka Burundi.
Ni maoni ya wananchi Patrick Frode, Daniel Babu na Kasim Kasim wakizungumza na Sauti ya Amerika.
Haya basi, msikilizaji, Kumekucha Afrika ndio inaelekea ukingoni, hivyo sikiliza muktasari wa habari.
Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza apishwa kuongoza kwa muhula wa tatu, lakini bado huko yuko katika shinikizo kutoka kwa wakosoaji wake. Mwandishi wa habari wa Sudan Kusini amepigwa risasi hadi kufa siku tatu baada ya Rais Salva Kiir kutishia kuwa waandishi ambao wana kwa maneno yake wako kinyume cha nchi watakipata. Waandamanaji wamepambana na polisi katika jimbo la Missouri Jumatano baada ya mwanaume mmoja mweusi kupigwa risasi na kuuawa. Ugiriki imelipa dola bilioni 3.5 katika benki kuu ya Ulaya kabla ya siku moja kumalizika kufikia muda wa mwisho uliowekwa. Kundi moja lenye mahusiano na Islamic State limedai kuhusika kwa mlipuko mkubwa wa bomu la kwenye gari nje ya jengo la serikali mjini Cairo mapema leo Alhamisi na kujeruhi darzeni ya watu katika shambulizi la karibuni la wanamgambo. Wataalam wa hali ya hewa wa Marekani wamesema mwezi Julai ulikuwa wenye joto kali kuliko kawaida na kwamba mwaka wa 2015 utavunja rekodi. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema jana kwamba Uturuki inahitaji kufanya zaidi kupambana na kundi la Islamic State na kudhibiti mipaka yake. Kata amesema Uturuki imekubali kimsingi kushirikiana katika mashambulizi.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa naye
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo ya leo ni Aida Isa. Mimi ni Mary Mgawe na kutakia asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.